Бүгүн Өфөлө Башкортостан һәм Татарстандың атказанган артисы Вәсилә Фәттәхованы һуңгы юлга оҙаттылар. Уның менән хушлашыу өсөн Башкорт дәүләт филармонияһына рәсми вәкилдәр, шул иҫәптән мәдәният министры Әминә Шафиҡова, йырсының коллегалары, талантын һөйөүселәр йыйылды. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты йырсы Айдар Ғәлимов Вәсилә Фәттәхова хаҡында яҡты иҫтәлектәре менән уртаҡлашты.
Күптән әзер кебек итеп безнең сәхнәбезгә кереп китте. Матур итеп эшләдек, ил буйлап йөрөдек. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эчендә ул тиз үҙенең тамашасыларын тапты. Ул Хоҙай Тәғәләнән бирелгән талап менән ҡанағат булмады, һәр ваҡыт үсендә эшләде, һәр ваҡыт тырышты, эзләнде, үҙенең репертуарын һәр ваҡыт байытып торҙо. Шырақлы жырлар жырламады ол. Мына соңғы жылларны бигрәк тә тырышып, ашығып эшләгән көк эшләде, бик күп яңа-яңа жырлар. Әле алар аның мирасы булып киләчәккә калырлар. Уйлап торам-торамда, ул жырларны без ул әле исән чакта да шулай башкарганда зур игътибар белән тыңлый идек. Чөнки ул йөрәктән, күңелдән, каяндыр төптән моң белән берілген жырлар. Без ул жырларга хәзер тагын да ныграк игътибар белән тыңларбыз, аңларга тырышабыз. Мына бит кеше китә, ә җыры кала.
Башкортостанның халык артисы Баянсы Халит Фатыхов, Вәсилә Фәттәхова халык күңелен яулаган сәнгать кешеһе булды тине.
Вәсилә яшь булуына карамастан, аңа менә әле 36 яшь кенә тулды. Бу яшь сәхнә кешесенең иң гөрләп килгән, гөрләп башлаган чагы гына. Без аны беләбез инде бик күп җырларыннан, аның ягымлы тавышы, аның бер кешенең тавышы белән дә бутап булмый, аның үзенең акыллылыгы, аның мөлемлеге, аның йөрәге ничек яхшы ул Вәсиләнең. Аның җырлары да шундый яхшы. Чөнки кеше җырлаган да һәр вакытта йөрәк бәйләргә тиеш яхшы җырчылар. Менә Вәсилә шушылар рәтендә инде. Ул яшьләргә дә ярый торган җырчы булды. Ул яшьтәгеләргә дә исән чакта мин белмәйдем Вәсиләнең бу кадәр дә халыкны яратканын. Бу кадәр чиктә дә. Ә менә инде озак көнендә, озак минутларында безнең филармониябыздан озаткан чакта мин күрдем бу кадәр халыкны җыелуына мин шаккаттым, мин киттем. Шыннап та Вәсилә кешенең йөрәгенә кергән, кешенең күңеленә кергән, халык аны бер вакытта онытмаячак.
Вәсилә Фәттәхованы Өфөнең Көньяк зыяратындагы Дан аллеяһына йерләнәләр.